E ilit për herë të pestë, rezultati i zgjedhjeve të 9 prillit konfirmoi edhe një herë animin e izraelitëve ka hedhjata dhe zbehu shpresat për një zgjidhje të negociuar të konfliktit izraelito-palestines. Është nata e fitores kolosale, ka thënë Benjamin Netanyahu të martën pas publikimit të rezultateve të para të zgjedhjeve të përgjithshme në Izrael. Partia e tij e krahut të djathtë të Likud ka përfunduar me numër të ngjashëm të ulseve në parlament, njësoj si edhe alianca e bardhë dhe katër e rivalit të tij Benny Gantz. Por Likud dhe aleatët e krahut të djathtë pritet të formojnë bllokun më të madh me 65 vende në parlamentin prej 120 vendesh.
Ani me od nirgash.
Jam shumë i lumtur që populli i Izraelit ma dha besimin sërish, për herë të pestë, një besim edhe më i madh.
Netanyahu është zgjedhur kryeministri i Izraelit për herë të parë në vitin 1996 në një proces të parakohshëm zgjedhor i cili është mbajtur pas vrasjes së kryeministrit Yitzhak Rabin. Nga viti 2009 deri më sot ka shërbyer edhe 3 mandate pa ndërprerje. Përgjatë viteve ai ka portretizuar veten si person që mund ta mbajë Izraelin të sigurt në një rajon të trazuar si lindja e mesme, ku ndër ti figurojnë 3 akuza për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Por mbështetësit çmojnë tek ai stabilitetin dhe qëndrueshmërinë ekonomike që u ka sjell, thot për ekspozen Yael Aharonov, eksperte e politikave të Izraelit në Universitetin Shtetëror të Michiganit.
Well, I think that he has a base of strong.
Ai ka përkras të fuqishëm që i ofrojnë mbështetje pa kushte dhe i besojnë. Sipas tyre, janë mediat, të majtët dhe sistemi drejtësisë që padrejtisht e akuzojnë Netanyahun për korrupsion. Mbështetja për të lidhet edhe me faktin se Izraeli sot është i 17-ti në indeksin e zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, i cili vlerëson të ardhurat, kujdesin shëndetësor, edukimin e të tjera. Njerëzit po ashtu ndjejnë se kanë siguri personale. Nuk ka dhunë të përditshme si që ka qenë rasti në vitin 2005. Ekonomia qëndron po ashtu mirë. Në javët e fundit edhe presidenti Shteteve të Bashkuara, Donald Trump dhe ai i Rusisë, Vladimir Putin, kanë shprehur mbështetje për Netanyahun. Dhe kjo e ka bërë opinionin të mendoj se liderët më të fuqishëm të botës qëndrojnë prapa ti. Këto pra janë disa nga arsyet përse 1/3 e popullsisë ka votuar për të.
To explain why a third of the population voted for him.
Por Izraeli tash e sa dekada është në konflikt me palestinezët. Konflikti midis tyre është ndër më të gjatët dhe më shpërthyesit në botë. Të dyja palët e duan territorin e njëjtë dhe gjetja e kompromisit ka dalë të jetë e vështirë. Ato kanë luftuar disa luftra dhe ajo vitit 1968 është veçanërisht e rëndësishme për konfliktin që vazhdon. E njohur si lufta 6-ditëshe, ajo e ka lënë Izraelin me kontroll mbi Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës, të dyja territore me popullsi palestineze shumicë. Sot Bregu Perëndimor kontrollohet nga autoriteti palestinez dhe është nën pushtimin e Izraelit. Gaza është kontroluar nga Hamasi, një parti fundamentaliste islamike dhe është nën blokadën izraelite. Si mundësi për shuarjen e këtij konflikti përmendet zgjidhja me dy shtete në bazë të së cilët palestinezët do të krijonin shtetin e tyre me Gazën, Jerusalemin lindor dhe me pjesën më të madhe të Bregut Perëndimor. Pjesa tjetër e territoreve do t'i mbetej Izraelit. Por Netanyahu dhe partnerët e krahut të djathtë nuk janë shumë entuziast për këtë zgjidhje. Në disa raste ata janë shprehur më në favor të një autonomie të zgjeruar palestineze. Bisedimet për paqe të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara kanë ngecur qysh në vitin 2014, kur presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka vendosur të formojë qeverinë e unitetit me Hamasin, grupin që Izraeli dhe SBA-ja e konsiderojnë terrorist. Yael Aharonov, ekspert e politikave të Izraelit në Universitetin Shtetëror të Michiganit, thotë se mbetja në pushtetin Netanyahut i zbesh shpresat për një zgjidhje të negociuar të konfliktit izraelito-palestinez, sipas saj pengesa ka edhe në anën e palestinezëve.
Yeah, unfortunately, it means more.
Për fat të keq, zgjedhja e Netanyahut do të thotë më shumë ngecje në procesin e paqes. Një pjesë e fajit për këtë ngecje natyrisht se mund të hidhet te Netanyahu. Ai është shumë ngurues kur bëhet fjalë për negociata për paqe apo marrëveshjet për paqe. Svit paraqet edhe Hamasi në rripjen e Gazës, që së paku zyrtarisht është kundër zgjidhjes me dy shtete dhe vazhdon ta sulmojë Izraelin. Dy javë para zgjedhjeve, Hamasi ka sulmuar një shtëpi në Izrael duke plagosur 3 civil, dhe ky sulm me gjasë ka ndihmuar Netanyahun për t'i bindur ata që e mbështesin zgjidhjen me dy shtete, se ka pengesa edhe në anën tjetër. Po ashtu, presidenti i autoritetit palestinez, Mahmud Abbas, nuk është përballur me zgjedhje për shumë vite dhe i mungon legitimiteti te palestinezët. Ai mund të ketë vullnet për marrëveshje, por nuk ka qenë në gjendje të nxisë mbështetje për lëshimet dhe kompromiset që do të ishin të nevojshme. Pra, në të dyja anët ka pengesa për arritje në një marrëveshje të suksesshme për paqe, por mendoj se aktorët ndërkombëtar duhet të ndërmjetësojnë.
Në fitoren e Netanyahut, arabët shohin edhe një tjetër dështim në krijimin e shtetit palestinez, ka shkruar gazeta New York Times pasi Netanyahu ka shpallur fitoren. Sipas gazetës, Benjamin Netanyahu është në rrugë drejt mandatit të 5 si kryeministër i Izraelit. Kjo e forcon ndjenjën në botën arabe se ëndra për një shtet palestinez është më e largët se kur, ashtu si edhe shansi që Shtetet e Bashkuara ta ndihmojnë krijimin e tij, ka shkruar New York Times. Gazeta Guardian ka cituar zyrtarën e lartë palestineze Hanan Ashrawi, të ketë thënë se izraelitët me mbështetjen për Netanyahun kanë zgjedhur të forcojnë apartheidin. A kanë votuar izraelitët për t'i dhënë fund zgjidhjes me dy shtete, shtron pyetjen një analizë e Institutit Brookings. Nëse formon koalicionin e ri qeveritar, Netanyahu, 69 vjeç, do të bëhet kryeministri me kohën më të gjatë në detyrë, duke tejkaluar edhe baban themelues të Izraelit, David Ben Gurion. Përveç çështjes palestineze, ai përballet me ngritjen e akt akuzave të mundshme kundër tij në 3 raste të korrupsionit që ai mohon. Irani është armik i zjarrt i shtetit Izraelit, ashtu si edhe grupi militant i Libanit Hezbollahu. Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Ju kujtoj edhe njëherë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqën tonë në internet evropailir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashk miru dëgjofshim.